Egunean Iruñeko udalak antolatzen duen ba egile berrientzako lehiaketan banatu zituzten ja sariak. Aurtengoa 33. edizioa izan da. Beira, 33 urtea pasa dira Iruñeko udala hasi zenetik ba sariketa hau antolatzen eta urte hauetan ba idazle ilustre pila bat pasatu dira hortikan eta batzuentzako bueno ba aurkezpen gisako bat izan da edo modu bat ezaguna egiteko edo idazten hasteko eta bueno harrobi ikaragarria esaten ari garen bezalaxe eta urten bueno ba sarituak izan dira hainbat idazle gazte eta hoien artean ba hemen gurekin dugun gonbidatua Iñigo Satrustegi Andres, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta zorionak Biderbi.
Eskerrik asko, Biderbi.
Zuk irabazi baituzu, ez da, narrazio laburrean, lehenbiziko saria.
Hala da.
Eta gero, olerki gintzan?
Aipamena.
Aipamena, horixe. Eta, bueno, ba, zurekin batera beste saritu batzuk izan dira, hemen hor ikusi dugune bezalaxe. Narrazio laburrean esan bezala, ba zuk zeuk hartu zuen bizikoa, bigarren saria izan da Idoia Granizorentzat, gure esku balego bezala, izeneko lanarengatikan eta gero ba Ipar Alkain Kazabon izan da hirugarren saria irabazi duena, debekatua dago Belarretan jatea. Eta horre ba poesian horre ba sariak banatu dituztenak izan dira, esate baterako, bigarren saria hemen ikusten ari gara, Raquel Pardo Pérez, eta urrengoa Sonia Ortiz Deharri Garceo. Eta horixe, behan ikusten dira guztiak aipatu ditugula, edo agian baton bat falta zaite hemen.
Bai, Arantzazuli Zartza ez duzu aipatu.
Hori da, lehenbiziko saria, hori da. Hartu dut erderazko prentsa barra, eta liatu naiz, horixe. Eta, bueno, ba, denok gazteak zarete. Ez, bueno, egile berria eta gaztea izatea, bueno, batzutan bat...
Bueno, eldutik do, datoz, baino, eskutik elduta datoz, baina ez du zertan, eta nik uste dut urte hauetan guztietan ikusi alizan dugula beti dagoela, ez, hain gaztea den norbait. Mm-hmm. Eta, bueno, hori ere bada arrobia, ez, batzutan pentsatzen dugu idazle nobeletengan, izango bagina bezala labetik atera berriak eta zer daginik, osea, ba ez, ba bueno, hemen bada jende heldu bat ere bai, gazteak ere bai jakina eta baina bueno, aukera ematen du, ez, pixka bat ezagutarazteko egiten dugun hori.
Hori da. Hor baldintza da lehenagotikan zure izenean libururik ez izatea, ezta plazaratua. Prentsa artikulua, kolaborazioa hoietaik bai, eginak aldituzu izan, baino ez libururik, ezta hori da bai. Kontua.
Bai, kuriosoa, leku batzuetan exigitzen dizute propio libururen bat eduki izan jaso alizateko sari edo diru laguntzaren bat. Ba bueno, beintzat hemen Iruñean aspalditik, ez? Ja 33 urte ospatzen dutela ba sariketa hau. Eta egia esan nik uste dut ba bueno, ideia ona dela. Nolabait motibatzen duela jende bat. Ba bueno, ba igual beste sariketa batean ausartuko litzatekena, ba hemen parte hartzera eta zuk diozuna, osea, bueno, nolabait bada salto bat, ez dakit. Hori ikusi beharko dugu, ez? Baina, bueno, behintzat salto bat ausartzera bai.
Zuretzako lehenbiziko aldia izan da, aurkezten zarena?
Ni aurkeztu, laburtez jarraian aurkeztu naiz. Narrazioan bai da aurreneko aldia aurkezten naizena. Eta lehenengo saria jaso dut. Asi, oso eskertuta nago, alde horretan. Eta poesian jaso ditu ja, ba, bustut, hirugarren sari bat, eta beste ipamen bat ere bai.
Aha. Hoize.
Ja, veteranoa, kasi. Ja, ba.
Bueno, baina segitzen duzu izaten, hile berri, ezta? Zegero, noski, lan hau eguziak liburu batean biltzen dituzte, eta berezia liburu batean zaude. Baina ez denez, zure liburua bakarrik, aukera, segitzen duzu izaten, eburren gurtean ere aurkezteko.
Bai, bueno, okerrezpa naiz, lehenengo saria irabazi dugunok ja ezin dugu aurkeztu modalitate horretan. Begiratu beharko nuke, baina... Baina, bueno, egia esan, Dasta, nik uste dut elburua zen, egia esan, ipuñarekin oso oso arro ez dakiten hitza, baina oso gustora geratu nintzen, esan nuen, jo, bai, ongi, pum, hauxe da, egin nahi nuena. Eta, bueno, egia da, beste mila bolta mango nizkiokela, baina hori betikoa da, ez? Noiz bukatzen da idatzi bat, ba, bueno, ba, beste mila bolta mango nizkion arren, oso gustora geratu nintzen, bidali nuen, eta zentzazten nukan, ba, ba, bueno, aukerak zeudela saritun artean egoteko. Eta, bueno, ez dakite auzilegia denik neuk esatea, eh? Baina, bueno, bai, bai, oso...
Zeungi, gustora, bai. Gelditu zara. Bai. Etxu, eta kontaiguzu, bueno, zuri buruz hitz egin nahiko genuke ere bai, jendeak jakin dezan orden, Inigo Satrustegi, ez da. Zuk berez itzulpen gintza ikasitzen nuen, eta itzultzailea zara, profesionala, nola baita esateagatik.
Tarteka, bai.
Eta, bueno, kolaboratzailea ere bai, hainbat komunikabideetan. Berrian, argian, bueno, hemen ere askotan izan zara, diario notiziasekin ere,
lanen hori izan naiz, bai. Bai. Bai, ba, bueno, ez dakit nik itzulpen gintza ikasi nuen, orain ja, ba, 6-8 urte ja bukatu nuela, aukera izan nuen, ba, Berrian praktikaldia egiteko, hor, kendu nuen arantzatxo hori ez, kazetaritzarena, ba, probatzeko, gainera uste dut oso momentu gokien etorri zitzai dela, ba, bueno, itzulpen gintzak ematen izkizulako gauza batzuk, ez? Autoexigentzia bat zure gramatikarekin eta zure idazkerarekin, eta Berrian, ba, bueno, pues horre bada beste exigentzia maila bat ere bai, eta horre asko trebatu nintzen, bai Gasteizko lankidekin, eta bueno, ba, gero sailburuarekin, eta gero bakizuan filtro pila pasatzen dituztela paperera joan arte, eta bueno, ba filtro hauek guztiak ezagutzea eta hoietatik guztietatik jasotzea feedback hori, ba oso aberasgarria da. Eta gero, ba, aukera izan dut kolaboratzeko medioetan, eta niri asko gustatzen zait, batez ere kultur sailean, ez? Asko gustatzen zait ezagutzea, ba, Euskal Herriko kulturgileak zertan dabiltzan, bai musikariak, arteszenikoetakoak, dantzariak, ezagunak, ez ezagunak, ba, ez dakit, niretzat oso aberasgarria da. Bai, egia da batzuetan kontra gabiltzala, ez, eta bueno, ez dudala egiten nahi nukeen bezain astiro, horrek ere baduelako, ez, hau lana batik egiten dugu, eta pinpampun, eta epeak daude, eta egin beharra dago, baina bai, asko gustatzen zaite ezagutzea eta trasteatzea, eta hemendik dagoen gauzei, pues, bizkat ere ikusgarritasuna ematea.
Eta eragitea ere bai, programa tzaile bezala esaren genuk, ez da, hor, bueno, behin baino gehiagotan izan zara hemen komentatzen besteak beste, ba, hor salestarretan txantrean antolatzen dituzuen kultur zikloak, ez da?
Hala da.
Alde horretatik han gustora ere bai?
Bai, ba, hori da, gustatzen zait informatzea, baina gustatzen zait egitea ere bai. Eta gustatzen zait eskaintzea jendeari, ba esan dakoa, ez, Euskal Herriko txoko ezberdinetako sortzaileentzat plaza bat eskaintzea, eta txantreako, eta bueno, Iruñeko jendearentzako ere bai, ba, gustatzen zait jendeak izan dezan aukera, ba, ikusteko, gozatzeko, disfrutatzeko, aspertzeko, esateko zer da hau, baina bueno, bai saiatzen naiz, eta bueno, ba, hori jai batzordetik egiten dugu. Eta, bueno, pues, orain festekin gabiltza gora eta bera, hilate terdi edo, geratzen da, eta, ja, bueno, ja, pentsatzen zuen moduan, hortxe gabiltza...
topera, bai.
Eta gero, ba, bueno, zirriborrorekin, ba, ematen du datorn urtean ere izango dugu aukera zirriborro antolatzeko, beraz, bueno, ba, bai.
Zirriborro gogoratuko dugu, ba, ekimen literario bat dela, hain zuzen ere, bueno, ba, trebatzeko eta egonaldi baten bitartez. Egin duzu lehenbiziko edizioa, ez da?
Hori da, urrian egin genuen.
Eta orain ja, bigarrena prestatzen, gainera ilusioa undiz, ez da? Hor, parte hartu zuen jendea oso pozik gelditu zen.
Bai, ba, azkenean izan zen... asteburu pasa bat, ez, hola, esaten edo nola komentatzen nuen, ba, kanpaldi udaleku moduko bat, baino raftina eta piragua egin beharren, ba, literatur tailerrak egiten genituen, eta jendea benetan oso eskertuta egon zen, eta ni neu ere ba pozarren jendeak izandako harrerarekin, bai gonbidatuekin, bai parte hartzera etorri zirenekin, eta nik uste dut hartu behar dugula denbora, ez, idazteko eta pixka bat pentsatzeko egiten duguna, zergatik egiten dugun, eta bueno, bazentzu bat emateko eta sortzeko eta saretzeko, ez, mm-hmm. Hain zuzen ere, ba bueno, sarituetako batzuk aurten zirriborren izan dira, eta netzako ba poz kasi hirukoitza izan da ba nirekin batera beste batzuk ikusi alizatea.
Nortzu egon dira?
Ba, Arantzazu Lizartza, poesiako lehendabizikoa, eta Idoia Granizo erean izan zen.
Aha, ja. Idoia Granizo gainera bertsolaria, eta bueno, bai kultur emagume handia.
Mm-hmm.
Aizu, ba, pozgarria, ez, benetan horre ikustea, ez da, ba, ze gauzak lortzen ari zareten alor honetan, eta, bueno, imaginatzen dut, bueno, ez dakidana da, nondikan ateatzen duzun denbora gainera idazteko, zekau, beste gauza eginda eta indesberdinak, ez da, baina, bueno, ala eta guziz ere denbora ateratzen duzu, Euskal Honondik eta nola, eta zure lanak prestatu dituzu. Poesia handia behin baino gehiagotan izan zara parte hartzen eta saritu izan da, aurten lehenbiziko aldiz narrazioa, ezakit, idazle bezala, nola definitzen duzu zeure burua, edo nola ikusten duzu zeure burua?
nik nere burua ez dakit nola ikusten dudan. Nik bai oso argi dudala, bai aurten aurkeztu dituen lanak ariketa multzoa direla, bai poesian eta baita narrazioan. Justo zirriborrotik eta zen, ez? Tailer batzu jaso ditugu, ikuspegi batzu jaso ditugu, ideia bat dago nere buruan hor bueltaka, eta denbora ba ez dakit ba pixkata alde alzenean pipipin eta hori ariketak eta probatzen gauzak probatu nahi nituen ikusteko nola funtzionatzen zuten eta hori xe eta nik esango nuke momentu honetan idazten badut hori xe dela hori probatzeko eta ikusteko aber ze efektu sartzen duten.
Eta eroso sentitu zara narrazioan?
Ba, kasu honetan bai. Kasu, osea, oso gutxitan idatzi dut narrazioa, eta kasu honetan oso argi neukan zer egin nahi nuen, eta ze gauza probatu nahi nituen, eta zer efektu bilatzen nuen, ez? Oso argi neukan, eta igual horrexegatik izan da, bereziki erosoan eretzat. Egia da, normalean, poesian erosoago sentitzen naizela, ez? Autoexigentzia gutxiago daukat, zentzu horretan.
Eta askatasun gehiago akazu?
Ez dakit askatasun gehiago edo ez, baina narrazio batean nik bai uste dala gauzak oso ongi josiak egon behar direla, ez? Naiz eta gero, gauza batzuk ireki eta uzten ditugun, baina poesian bai, lizentzia gehiago hartzen dut, gauzak esateko edo ez esateko edo esateko modu batera edo bestera.
Eta zer kontatzen duzu? Zure narrazionetan oheak gordetzen duena, zer da oheak gordetzen duena?
Bueno, oheak gordetzen duena ez dut sekretu handirik kontatuko, baina egia esan irudi gisa ez da zerbait berria. Nik uste dut kontatu direla horrelako historio batzuk, ez? Azkenan da hiltzear dagoen amona bat, txiko matriarka nolabait esango genukena, eta inguruan ohearen inguruan, korputzaren inguruan, bai bi alabak, zaintzailea, aizpa, eta iloba. Eta pixkator ze tentsio sortzen diren haien artean, edo hiltzera doanarekiko, edo pixka bat irudi kasi tipikoa da. Horregatik diote ez dela zerbait berria, baina bai, bai saiatu nahi zela kontatzen, ez, oso modu sentsorelean, zaratak presentzia izan dezala, usainek presentzia izan dezatela, irakurleak oso argi izan dezala, nolako toki batean gauden, ez, ze elementu agertzen diren, ze elementu horiek zer iradokitzen duten, zaharra da etxea, gaizki usaitzen du, eta pixka torko kartu nahi nuen, gerora gertatuko diren edo azalduko diren sekretu hoiek pixka bat beste efektu bat sortu dezaten ez dezela izan ez dakit eriotza bera hasiratik bertatik kontatzen du, eta Amona hilko da. Amona hil aurreko edo hil bezperan azten da, ipuina esan edut, badakigu hilko dela, baina hiltzean zer, zer gordetzen du Amonak oean, ez? Hori da pixka bat.
Eta gero zer egiten duzu bolako, ez dakit, hausnarketa bat, eriotzaren inguruan, edo zerbait edo... edo
bai, a ber, hor... ba, modu desberdinetara ulertu daiteke eriotza, eta bueno, pues hor bago jende bat, ez, pertsonaia batzuk ja onartzen duten hasieratik, eta ez dute begira eske hau gertatuko da. Goazen gauzak ba ondo egitera, goazen medikoa deitzera, goazen Amonak beti nahi izan du ez dakit nola esaten dena paisaren bedenkapenarekin hil, ba bueno, pues goazen deitzera eta beste batzuk, a ber, pero es que ya la estás matando, ¿no? O sea, lasai, oraindik ez da hil. Eta gero dago, pues, eriotzari begiratu ezin dionik, ez? Horitxe da gure protagonista. Berez ez da protagonista, berez da narratzaile bat handagoena, baina protagonista izaera eman diot. Ba, bueno, antxe dago, ez zaio gustatzen eriotza, eta ez zaio gustatzen Amona egoera horretan izatea, eta berak, ba, bueno.
Hil eta gero zer dago?
Hil eta gero, iotz bat.
Noragoaz. Ilondoren.
Noragoaz. Bueno, nik hori ez dakit. Egia esan, eta hau Uxue Juarez izor diot pixka bat, Uxue Juarez izan da, bueno, hemen Iruñeko irakasle eta idazle bat da, eta berak eman zigun tailerretako bat Zirriborron, eta berak eskatu zizkigula zera batzuk, ez? Lagin batzuk, ba, ikusteko pixka bat zer idazten genuen eta nola lagunduko zigun. Eta berak esan zidan, nik nokan pasarte bat ipuña horretan bertan, eta berak esaten zidan, ez dadila bilakatu eriotzaren inguruko saiakera bat. Mm-hmm. Bai, eta egia da, osea, ba, joera dukagula, pues, pixka bat, olako gai potolo existentzialen aurrean, ba, olako galdera existentzialagoak egiteko, eta egia da, amaieran, edo ni saiatu naizela behintzat, eriotza erabiltzen bide bat izateko eta ez horren beste historiako indargune gisa.
Bai. Aizu, eta poesian, bueno, poesia lan honetan bakidura ariketak izeneko poesia bilduma honetan oso zaila da galdetzea zertaz ari zaren, ez? Ez dakit egia san nola galdetu behar den.
Bai, begira, hauek dira aurretik nituen lau proto poema, esango dugu. Eta egia esan deskubritu nuen Inigo Astizei esker beste tailer batean ba bueno, pues nola baite poemak ebakita bestelako dimentsio bat hartzen altzutela, eta orduan ba lau poema hoien beste lau berrinterpretazio daude, ez? Eta gero ere jolas bada ba ebakidura ariketak egiten ditu dalako, baina nola bait ba gaiei ere ebakitzen, osea, gaiek ere ebakitzen gaituztelako, ez? Ba, gorputza, etxea, hiria.
Horregatik inprimatzerakoan ikusi dut modu desberdinez inprimatzen zirela eta nik ez nekien egaizki zegoen inprimagailua. Horra, ariketa hori da ariketa. Ara, interesgarria.
Nahita daude.
Primeran, aizu baia, irrikitan gaude, hoe guztiak irakurtzeko eta hori horretarako aukera ze izanen dugu ja liburua ateratzen dutenean edo
pentsatzen dut baiet. Bai. Bai, liburu aurkezpenik egiteko esmorik badute, ba egingo dugu.
Bai, ez, orain udal honekin bai, ez, eginen bai, dute. Ze aurreko udalarekin komplikatuagoa zen,
bai. Bueno, hortxe, bai. Egiten badutu jongo ara, bai.
Noski, eta gure bai. Inigo Satruzegi, benetan placer bat zurekin hitz egitea eta berriro zorionak biderbi.
Mil esker.